Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής έχει τον τίτλο «Το δώρο του θυμού» και την υπογραφή του Αρούν Γκάντι, εγγονού ενός από τους σπουδαιότερους ηγέτες και φιλοσόφους του 20ου αιώνα, του Μαχάτμα Γκάντι. Στις σελίδες του καταγράφεται με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και μέσα από συγκεκριμένα περιστατικά και συνομιλίες η κοσμοθεωρία της μη βίας του Γκάντι, ο οποίος την έκανε πράξη με την ίδια του τη ζωή. Η παρακαταθήκη που άφησε εκείνος στις επόμενες γενιές είναι σπουδαία, παρόλο που όλοι σήμερα γνωρίζουμε ότι ο αγώνας για την ελευθερία, την ισότητα και την ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων είναι μακρύς και κουραστικός. Ωστόσο, όπως έλεγε ο ίδιος ο Γκάντι, η χαρά και η αξία βρίσκονται στον αγώνα, στην προσπάθεια, στον πόνο που προκύπτει και όχι στην ίδια την νίκη.
Thank you.
Θα πάμε επίσκεψη στον παππού. Για μένα δεν ήταν ο σπουδαίος Μαχάτμα Γκάντι που σεβόταν ολόκληρος ο κόσμος, γράφει ο εγγονός του Αρούν Γκάντι στον πρόλογο του βιβλίου. Ήτανε μόνο ο μπάππου, ο ευγενικός παππούς, για τον οποίο μου μιλούσαν συχνά οι γονείς μου. Ο μπάππου είχε πάντα ένα ροδάνι δίπλα του και μου αρέσει να σκέφτομαι τη ζωή του σαν μια χρυσή κλωστή από ιστορίες και μαθήματα που εξακολουθούν να υφαίνονται από γενιά σε γενιά, δημιουργώντας ένα ανθεκτικότερο ύφασμα για τη ζωή όλων μας. Οι περισσότεροι τώρα γνωρίζουν τον παππού μου μόνο από τις ταινίες ή θυμούνται ότι ξεκίνησε το κίνημα της μη βίας που κάποια στιγμή έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και βοήθησε στη θέσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ όμως τον γνώρισα σαν ένα στοργικό, τρυφερό παππού που αναζητούσε πάντα το καλό μέσα μου και έτσι το έφερνε στην επιφάνεια. Ενέπνευσε εμένα και πολλούς άλλους να γίνουμε καλύτεροι από όσο θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Προάσπιζε την πολιτική δικαιοσύνη όχι θεωρητικά, αλλά επειδή συνέπασχε με τα δεινά κάθε ανθρώπου. Πίστευε ότι ο καθένας μας άξιζε να ζει την καλύτερη δυνατή ζωή. Όλοι λοιπόν έχουμε ανάγκη τα μαθήματα του μπάππου, τώρα περισσότερο από ποτέ. Ο παππούς μου, καταλήγει ο Αρούν Γκάντι, θα θλιβόταν με τον βαθύ θυμό που σιγοβράζει μέσα στους ανθρώπους σήμερα. Αλλά δεν θα απελπιζόταν. «Όλη η ανθρωπότητα είναι μία οικογένεια», μου έλεγε ο παππούς μου ξανά και ξανά, γράφει ο Αρούν Γκάντι. Αντιμετώπισε κινδύνους και μίσος στη ζωή του, μα η φιλοσοφία του της μη βίας βοήθησε στην απελευθέρωση της Ινδίας και ενέπνευσε την προάσπιση των δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Σήμερα πάλι πρέπει να πάψουμε να πολεμούμε ο ένας τον άλλο, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τους πραγματικούς κινδύνους στη ζωή μας. Οι μαζικές εκτελέσεις και οι βομβιστικές επιθέσεις έχουν γίνει μέρος της ζωής μας στην Αμερική. Έχουμε δει αστυνομικούς και ειρηνικούς διαδηλωτές να δολοφονούνται εμψυχρό. Παιδιά σφαγιάζονται στα σχολεία και τους δρόμους μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει εκτροφία μίσους και προκατάληψης. Η πολιτική υποκινούν τη βία και το θυμό αντί να αναζητούν σημεία σύγκλησης. Το παράδειγμα της μη βίας του παππού μου ποτέ δεν υπονόησε παθητικότητα ή αδυναμία. Απέναντίας. Θεωρούσε τη μη βία ως ένα τρόπο να ενδυναμώνουμε ηθικά και δεοντολογικά τον εαυτό μας, ώστε να υλοποιούμε το στόχο μας που δεν είναι άλλος από την αρμονία στην κοινωνία μας. Την εποχή που εκείνος ξεκινούσε την εκστρατεία της μη βίας, ζήτησε από τον κόσμο να τον βοηθήσει να βρει ένα όνομα για το νέο του κίνημα. Και ένας ξάδερφός του του πρότεινε τη σανσκριτική λέξη σανταγράμπα, που σημαίνει σταθερότητα στον καλό σκοπό. Στον παππού μου άρεσε η λέξη, αλλά αποφάσισε να την τροποποιήσει λίγο σε σάτια γράμπα, που σημαίνει σταθερότητα στην αλήθεια. Αργότερα, πολλοί τη μετέφρασαν ως δύναμη ψυχής, κάτι που μας θυμίζει ότι πραγματική δύναμη κατέχουμε όταν έχουμε τις σωστές αξίες στην αναζήτηση της κοινωνικής μεταμόρφωσης. Ο παππούς μου δεν πίστευε σε ετικέτες ή διαχωρισμούς μεταξύ των ανθρώπων και παρόλο που ήταν βαθιά πνευματικός, εναντιωνόταν στη θρησκεία όταν αυτή, αντί να ενώνει, χώριζε τους ανθρώπους. Στο άσραμ ξυπνούσαμε στις 4:30 κάθε πρωί για την προσευχή των 5. Ο πάππου είχε διαβάσει τα κείμενα όλων των θρησκειών και οι προσευχές που έλεγε είχαν στοιχεία από όλες τους. Πίστευε ότι κάθε θρησκεία έχει μέσα της ένα κομμάτι αλήθειας και ότι τα προβλήματα ξεκινούν όταν πιστεύουμε ότι αυτό το κομμάτι είναι η εξ ολοκλήρου και μοναδική αλήθεια. Τα 2 χρόνια που έζησα με τον παππού μου ήταν σημαντική περίοδος και για τους δυο μας. Κατά το διάστημα που ήμουνα μαζί του, το έργο του για μια ανεξάρτητη Ινδία απέφερε καρπούς, αλλά η βία και ο διαχωρισμός που έφερε μαζί του δεν αποτελούσαν μέρος του ονείρου του. Όσο εκείνος πραγματοποιούσε αλλαγές στο παγκόσμιο σκηνικό, εγώ έμαθα να πραγματοποιώ αλλαγές στον εαυτό μου, υπερνικώντας τα δικά μου συχνά δυσβάσταχτα συναισθήματα και ανακαλύπτοντας πώς να εκμεταλλεύομαι τις δυνατότητές μου για να βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια. Είχα την τύχη, καταλήγει ο συγγραφέας του βιβλίου, να γίνω μάρτυρας της ιστορίας την ίδια στιγμή που ο μπάπου μου πρόσφερε απλά πρακτικά μαθήματα για την επίτευξη των προσωπικών μου στόχων. Ήταν ένα εντατικό μάθημα στη φιλοσοφία που λέει «Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο». Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of 1,000 voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. He never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
like him, the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
Ο παππούς μου, λέει ο Αρούν Γκάντι, εξέπλητε τον κόσμο αντιμετωπίζοντας τη βία και το μίσος με αγάπη και συγχώρεση. Ποτέ δεν έπεσε θύμα της τοξικότητας του θυμού. Εγώ πάλι δεν τα κατάφερνα και τόσο καλά. Ως μικρός Ινδός που μεγάλωσε σε μια ρατσιστική Νότια Αφρική, δέχτηκα επιθέσεις από λευκά παιδιά επειδή δεν ήμουν αρκετά λευκός και από μαύρα παιδιά επειδή δεν ήμουν μαύρος. Θυμάμαι ένα Σάββατο απόγευμα που πήγα να αγοράσω γλυκά σε μια γειτονιά λευκών, όταν μου χύμιξαν τρεις έφηβοι. Ο ένας με χαστούκησε και όταν έπεσα, οι άλλοι δυο άρχισαν να με κλωτσούν, γελώντας χλεβαστικά. Τόσκασαν πριν προλάβει κανείς να τους πιάσει. Ήμουν μόλις 9 ετών. Την επόμενη χρονιά, στην Ινδουιστική Γιορτή των Φώτων, η οικογένειά μου ήταν στην πόλη, γιορτάζοντας με φίλους. Πηγαίνοντας προς ένα από τα σπίτια τους, πέρασα δίπλα από μια παρέα νεαρών Αφρικανών που ήταν μαζεμένοι σε μια γωνιά του δρόμου. Ένας από αυτούς με χτύπησε δυνατά στην πλάτη με μια βέργα, μόνο και μόνο γιατί ήμουνα Ινδός. Έβραζα από θυμό και ήθελα να εκδικηθώ. Άρχισε να με απασχολεί η ιδέα να γίνω πολύ δυνατός, ώστε να πάρω την εκδίκησή μου. Οι γονείς μου, που θεωρούσαν τους εαυτούς τους πρεσβευτές των διδαγμάτων της μη βίας του μπάπου, είχαν απελπιστεί που μπλεκόμουν σε τόσους καυγάδες. Προσπάθησαν να με κάνουν λιγότερο επιθετικό, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά για το θυμό μου. Δεν χαιρόμουν που ήμουν θυμωμένος όλη την ώρα. Ο θυμός και η διαρκής επιθυμία μου για εκδίκηση με έκαναν πιο αδύναμο, όχι πιο δυνατό. Οι γονείς μου ήλπιζαν ότι η παραμονή μου στο άσραμ με τον παππού μου θα με βοηθούσε να κατανοήσω τον εσωτερικό μου θυμό και να τον διαχειριστώ καλύτερα. Το ίδιο ήλπιζα κι εγώ. Μερικές φορές νομίζουμε ότι θέλουμε να επιλύσουμε διαμάχες, αλλά οι μέθοδοί μας επιδεινώνουν την κατάσταση. Θυμώνουμε και φωνάζουμε, πιστεύοντας ότι έτσι θα αναγκάσουμε τον άλλο να πάει με τα νερά μας. Όμως, η επίθεση, η κριτική και οι απειλές τιμωρίας γυρνούν μπούμεραγκ τόσο απέναντι στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Οι αντιδράσεις θυμού κλιμακώνουν μια διαφωνία. Γινόμαστε τρομοκράτες οι ίδιοι και δεν καταλαβαίνουμε ότι οι τρομοκράτες στην ουσία δεν είναι καθόλου δυνατοί. Αυτοί που συμπεριφέρονται με κακία και θυμό στο προάβλιο, στη δουλειά ή στις πολιτικές καμπάνιες είναι συνήθως οι πιο αδύναμοι και οι πιο ανασφαλείς. Ο παππούς μου μου έμαθε ότι σημάδι πραγματικής δύναμης είναι η κατανόηση της άποψης των άλλων και η συγχώρεση.
Yo me acuesto tarde por ti, trasnocho y madrugo por ti. Yo me acuesto tarde, oh libertad, divina libertad, quiero salir. Divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh libertad. Salvo rumba de
«Έχεις πράγματι πολύ θυμό μέσα σου», μου είπε ο παππούς μου. «Οι γονείς σου μου είπαν για τους καυγάδες τους οποίους μπλέκεις». «Λυπάμαι τόσο πολύ», είπα, με φόβο ότι θα έβαζα και πάλι τα κλάματα. Όμως εκείνος είχε προετοιμάσει ένα πολύ διαφορετικό ηθικό δίδαγμα από αυτό που περίμενα. Με κοίταξε πάνω από το ροδάνι του και είπε: «Χαίρομαι που βλέπω ότι μπορείς να θυμώνεις. Ο θυμός είναι καλός». «Εγώ θυμώνω όλη την ώρα», ομολόγησε, καθώς τα δάχτυλά του γύριζαν τον τροχό. Δεν πίστευα στα αυτιά μου. «Δεν σε έχω δει ποτέ θυμωμένο», απάντησα εγώ. «Είναι επειδή έχω μάθει να χρησιμοποιώ το θυμό μου για καλό σκοπό», εξήγησε εκείνος. «Ο θυμός για τους ανθρώπους είναι ό,τι η βενζίνη για το αυτοκίνητο. Σε βοηθάει να προχωράς και να φτάνεις σε ένα καλύτερο μέρος. Δίχως αυτόν δεν θα είχαμε κίνητρο να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις. Είναι μια ενέργεια που μας σωθεί να ξεχωρίζουμε το δίκαιο από το άδικο». Ο παππούς μου είπε ότι όταν ήταν μικρός στην Νότια Αφρική, είχε και εκείνος υποφέρει από τη βίαιη εμπάθεια. Και αυτό τον θύμωνε. Τελικά όμως έμαθε ότι η επιθυμία για εκδίκηση δεν καταλήγει πουθενά. Και άρχισε να μάχεται ενάντια στην προκατάληψη και τις διακρίσεις με συμπόνια, αντιδρώντας στο θυμό και το μίσος με καλοσύνη. Πίστευε στη δύναμη της αλήθειας και της αγάπης. Η εκδίκηση ήταν κάτι ανούσιο για αυτόν. «Το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει το οφθαλμόν αντί οφθαλμού», έλεγε, «θα ήταν να κάνει όλο τον κόσμο τυφλό». Ο μπάπου μου εξήγησε ότι ξοδεύουμε πολύ χρόνο στο να χτίσουμε γερά και υγιή κορμιά, μα ελάχιστο χρόνο στο χτίσιμο ενός δυνατού και υγιή νου. Όταν δεν μπορούμε να ελέγχουμε το νου μας, θυμώνουμε και ξεσπάμε και λέμε ή κάνουμε πράγματα για τα οποία έπειτα μετανιώνουμε. Κάθε μέρα ίσως νιώθουμε δεκάδες φορές να μας κατακλίζει κύμα θυμού ή σύγχυσης και πρέπει να αποφασίζουμε το πώς θα αντιδράσουμε. Ένα συνάδελφος στη δουλειά μας λέει κάτι και απαντάμε κοφτά και απότομα, ή λαμβάνουμε ένα εκνευριστικό μήνυμα και κάνουμε αντεπίθεση χωρίς να σκεφτόμαστε. Αφήνουμε τον θυμό μας να πληγώνει ακόμα και ανθρώπους που αγαπάμε πολύ, τα παιδιά ή τους συντρόφους μας. Μας απογοητεύουν ή λένε κάτι με το οποίο διαφωνούμε και εμείς ξεσπάμε επάνω τους. Τα λόγια όμως μπορούν να πληγώσουν ανεπανόρθωτα τους ανθρώπους που θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε με τρυφερότητα και αγάπη. Και δεν συνειδητοποιούμε ότι ο θυμός πληγώνει ακόμα και εμάς τους ίδιους. Ο θυμός στενεύει τα όρια του κόσμου μας, έτσι ώστε το μόνο που βλέπουμε είναι η προσβολή της στιγμής. Όταν αντιδρούμε απερίσκεπτα και επιθετικά, είναι σαν να έχουμε εκτοξεύσει σφαίρες που δεν επιστρέφουν ξανά στο όπλο.
This is the story of foolish Prince Blaze Fiddle and wise Jerry Camel. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Pounce of all days, while Jerry watched from a tree. This world will never change. Good night.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, υλικό που σήμερα αντλούμε από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Το δώρο του θυμού» και την υπογραφή του Αρούν Γκάντι, εγγονού του Μαχάτμα Γκάντι. Από τον παππού μου, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, έμαθα ότι δεν πρέπει να ζούμε με συγκεκριμένο τρόπο μόνο και μόνο για να ευχαριστούμε τους άλλους. Με το να ακολουθούμε το πλήθος δεν δημιουργούμε αλλαγή και δεν βελτιώνουμε τον κόσμο. Συχνά συναντώ ανθρώπους που εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες και μένουν στο γραφείο μέχρι αργά τη νύχτα, επειδή πιστεύουν ότι αυτό περιμένουν οι άλλοι από εκείνους. Κάνουν πράγματι το σωστό ή μήπως υπάρχουν τρόποι να είναι αληθινοί προς τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους, καταφέροντας ταυτόχρονα να κάνουν και τη δουλειά τους. Πρέπει να προσέχουμε όταν ακολουθούμε μια πορεία που δεν μας κάνει ευτυχισμένους, μόνο και μόνο επειδή κάποιος μας λέει ότι είναι σωστή. Οι περισσότεροι από εμάς παγιδευόμαστε στα γρανάζια της αναζήτησης υλικών αγαθών, γιατί αυτή είναι η εικόνα που ενισχύεται γύρω μας μέσα από τη διαφήμιση, την τηλεόραση, τις ταινίες και βεβαίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάποιο βαθμό ξέρουμε ότι ένα μεγαλύτερο σπίτι, ένα πιο γρήγορο αυτοκίνητο δεν θα αποτελέσει τη λύση που θα μας κάνει ευτυχισμένους, αλλά δυσκολευόμαστε να αρνηθούμε τις κοινές προσδοκίες και να πούμε «θέλω κάτι διαφορετικό». Ο παππούς μου, γράφει ο Αρούν Γκάντι, έζησε τη ζωή του μέσα στην απόλυτη απλότητα, γιατί πίστευε ότι ο ένας δεν αξίζει περισσότερα από τον άλλον. Όταν ήταν πιο νέος, ωστόσο, δεν σκεφτόταν έτσι. Όσο σπούδαζε νομικά στο Λονδίνο, έραψε ένα κομψό κοστούμι στην Bond Street για να συμβαδίζει με τον ευρωπαϊκό τρόπο ένδυσης. Έκανε ακόμα και μαθήματα χορού και αγόρασε βιολί στην προσπάθειά του να γίνει ένας σωστός Άγγλος gentleman. Αργότερα πήγε να εξασκήσει τη νομική στη Νότια Αφρική και για μια υπόθεση χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Πρετόρια μία νύχτα με το τρένο. Μπήκε στο βαγόνι της πρώτης θέσης με το ανάλογο εισιτήριο, αλλά ένας ψηλός, αγενής λευκός αντέδρασε σκιά στην παρουσία του εκεί. «Πάρε δρόμο», φώναξε ο άντρας, χρησιμοποιώντας τη ρατσιστική ύβρη της εποχής. «Πάρε δρόμο, κούλι». «Έχω εισιτήριο πρώτης θέσης», απάντησε ο παππούς μου. «Δεν με νοιάζει τι έχεις. Αν δεν κατέβεις, θα φωνάξω την αστυνομία». «Αυτό είναι δικαίωμά σας», ήταν η απάντηση του παππού μου. Ο ίδιος κάθισε ήρεμα, αρνούμενος να πάει στην τρίτη θέση για τους μη λευκούς. Ο ελεγκτής βγήκε από το τρένο και επέστρεψε με έναν αστυνομικό και έναν υπάλληλο του σταθμού. Οι τρεις τους πέταξαν κυριολεκτικά τον παππού από το τρένο. Με χερέκακα χαμόγελα πέταξαν πίσω του και τις αποσκευές του και έκαναν σήμα στο τρένο να ξεκινήσει. Ο παππούς μου έμεινε όλη νύχτα στην παγωμένη από βάθρα του σταθμού, τρέμοντας από το κρύο, να σκέφτεται τι πρέπει να κάνει. Ποτέ μου δεν κατάλαβα πώς γίνεται οι άνθρωποι να νιώθουν περήφανοι με την ταπείνωση των συνανθρώπων τους, έγραψε αργότερα. Εκείνη η ατέλειωτη νύχτα στην αποβάθρα μπορεί να ήταν η πρώτη στιγμή που ο παππούς μου συνειδητοποίησε ότι πρέπει να υπερασπίζεσαι τη γνώμη σου. Το να ενδίδεις τις προσδοκίες των άλλων δεν σου προσφέρει ούτε ευτυχία ούτε πληρότητα και δεν κάνει τον κόσμο καλύτερο. Λίγες μέρες μετά το περιστατικό ξεκίνησε να μιλάει εναντίον του ρατσισμού με τρόπο που ενέπνευσε τον κόσμο να ανταποκριθεί. Στα χρόνια που έζησε ο Μαχάτμα Γκάντι, ξυλοκοπήθηκε, δέχτηκε επιθέσεις και φυλακίστηκε και αντιμετώπισε 8 δολοφονικές απόπειρες κατά της ζωής του. Ο ίδιος ήταν πάντα πρόθυμος να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του και να φυλακιστεί για τα πιστεύω του. Έπαιρνε δύναμη από το ζήλο του να μιλά ενάντια στο σύστημα που θεωρούσε λανθασμένο και χρησιμοποιούσε μη βίαιες μεθόδους για να το αλλάξει. Οι άνθρωποι που είναι γεμάτοι μίσος και προκαταλήψεις, οι ψευτοπαλικαράδες που απορρίπτουν τις απόψεις όλων των άλλων, το μόνο που κάνουν είναι να προκαλούν πόνο και απελπισία στον κόσμο. Στόχος μας είναι να εναντιωνόμαστε σε αυτό το μίσος. Ο παππούς μου, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, ήταν ντροπαλός όταν ήταν νέος και τις πρώτες μέρες του ακτιβισμού του απέφευγε να βγάζει λόγους. Μου είπε ότι αυτή η συστολή του αποδείχτηκε χρήσιμη, γιατί τον έκανε να προσέχει τα λόγια του. Έλεγε, «Ο άνθρωπος που δεν λέει πολλά, σπάνια θα φανεί απερίσκεπτος στα λόγια του. Θα μετρά κάθε του λέξη». «Σας προτρέπω λοιπόν», καταλήγει ο συγγραφέας, «να ακολουθήσετε το παράδειγμα του παππού μου και να σκέφτεστε πρώτα πριν μιλήσετε. Σκεφτείτε εάν τα λόγια σας θα βοηθήσουν τον κόσμο ή θα τον πληγώσουν. Και όταν βρείτε τα λόγια που θα κάνουν καλό, τότε μπορείτε να τα πείτε δυνατά».
Sunlight, days of tears, live the way life comes to you, foolish wasting precious years. Life goes on, one day you cry, then your laughter fills the air. See the winter paint the sky, feel a moment of despair. One day you trust in love.
One day you trust in love. The world exists for you. One day you trust no more. And then the world turns blue. Life goes on and we pass through days of sunlight, days of tears. Live the way life comes to you. Say goodbye and life goes on.
Οι άνθρωποι, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, ποτέ δεν ήταν τόσο συνδεδεμένοι όσο σήμερα, αλλά μερικές φορές μοιάζουν να είναι πιο μόνοι από ποτέ. Όταν ταξίδευα με τον παππού μου, είτε κουβεντιάζαμε, είτε καθόμασταν μόνοι ο καθένας με τις σκέψεις του. Με άλλα λόγια, είτε συνδεόμασταν άμεσα, είτε αφιερώναμε χρόνο να απολαμβάνουμε τη μοναξιά μας, να χαζεύουμε από το παράθυρο και να μένουμε απλώς με μόνη παρέα τον εαυτό μας. Τώρα, οι άνθρωποι περνούν κάθε ελεύθερο λεπτό τους μπροστά στην οθόνη του κινητού τους, με αποτέλεσμα να μην είναι ούτε μόνοι, ούτε όμως πραγματικά συνδεδεμένοι με άλλους. Όταν ο Μπάπου βρισκόταν με κόσμο, ενέπνεε τους ανθρώπους, επικοινωνούσε με εκείνους και μοιραζόταν τις ιδέες του. Ύστερα αποτραβιόταν για στιγμές απομόνωση στο άσραμ του, όπου ανακτούσε δυνάμεις και αντιμετώπιζε μόνο τον εαυτό του, επιτρέποντας το νου του να επαναφορτιστεί με ησυχία. Έχω προσπαθήσει να μάθω αυτή την τεχνική, δηλαδή να βρίσκομαι ολοκληρωτικά στο μέρος όπου βρίσκομαι. Αλλά η τεχνολογία μας παγιδεύει σε κάτι ενδιάμεσο, σε μια κατάσταση κατά την οποία ποτέ δεν είμαστε απόλυτα συνδεδεμένοι με τους άλλους, γιατί είμαστε πολύ απασχολημένοι με το να κοιτάζουμε το κινητό μας, αλλά και ποτέ απόλυτα μόνοι, επειδή διαρκώς στέλνουμε μηνύματα, αντί να σκεφτόμαστε. Ο μακρόκοσμος που δημιουργεί αυτή η τεχνολογία μας κάνει να νιώθουμε ξεκρέμαστοι. Βλέπω μερικές φορές παιδιά να κάθονται σε εστιατόρια ή στο πάρκο, ενώ οι γονείς τους είναι απασχολημένοι με τα κινητά τους. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο σημαντικό για αυτούς να στέλνουν μήνυμα στο γραφείο ή στους φίλους τους εκείνη τη στιγμή. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτός που στην ουσία παίρνει το μήνυμα είναι το παιδί που κάθεται ακριβώς εκεί, που μαθαίνει ότι δεν αξίζει την απόλυτη προσοχή του γονιού του. Τους κοιτάζω με θλίψη και σκέφτομαι πόσο τυχερός ήμουν που είχα την τρυφερή προσοχή των γονιών μου και του παππού μου. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ήθελαν να ακούν τον Μπάπου, αλλά όταν εκείνος ήταν μαζί μου, είχε στραμμένη όλη του την προσοχή επάνω μου. Με άκουγε με προσήλωση και με έκανε να νιώθω σημαντικός. Αν τα παιδιά έχουν την αμέριστη προσοχή σας όταν τη χρειάζονται, θα μπορούν να είναι ανεξάρτητα και μόνα άλλες στιγμές. Ο Μπάπου πίστευε ότι θα πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο στην αναζήτηση της αλήθειας, την οποία πάντα έγραφε με αλφα κεφαλαίο, γιατί τη θεωρούσε στόχο ζωής. Αν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την αλήθεια, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε το πραγματικό νόημα της ζωής. Εκείνος παραδέχτηκε ότι είχε καταφέρει να ρίξει μόνο φευγαλαίες ματιές στην αλήθεια, αλλά την περιέγραφε σαν μια λαμπρότητα, 1.000.000 φορές πιο έντονη από τον ήλιο που αντικρίζουμε καθημερινά με τα μάτια μας. Δεν μπορούμε να δούμε αυτή τη λαμπρότητα αν έχουμε συνεχείς περισπασμούς ή εστιάζουμε στα ασήμαντα. Ο θόρυβος της ευπίθειας καταπνίγει την ησυχία της αλήθειας. Πολλοί μουσικοί και καλλιτέχνες λένε ότι συλλαμβάνουν τις δημιουργικές τους εκλάμψεις σε ανύποπτες στιγμές. Μια μεγάλη ιδέα τους έρχεται στο ντους ή την ώρα που ξαπλώνουν να κοιμηθούν. Πολλοί συγγραφείς έχουν σημειωματάρια στο κομωδίνο τους για να σημειώνουν τα λόγια και τις εικόνες που έρχονται απρόσκλητα στο μυαλό τους στη διάρκεια της νύχτας. Τίποτα μαγικό δεν έχουν οι ντουζιέρες και τα κρεβάτια, αλλά συνήθως είναι τα μόνα μέρη όπου μένουμε μόνοι και αφήνουμε το μυαλό μας να σκεφτεί και να λύσει προβλήματα. Έμαθα από τον παππού μου ότι χρειαζόμαστε πληροφορίες για τον κόσμο, για να παρατηρούμε τους ανθρώπους και να βιώνουμε εμπειρίες, ώστε να έχουμε ανοιχτό μυαλό. Αλλά χρειαζόμαστε και χρόνο μόνοι με τον εαυτό μας, ώστε να επεξεργαζόμαστε και να αφομοιώνουμε αυτές τις πληροφορίες. «Το μυαλό σου πρέπει να είναι σαν ένα δωμάτιο με πολλά ανοιχτά παράθυρα», μου είπε ο παππούς. «Άφησε την άβρα να μπαίνει από παντού, αλλά μην αφήσεις κανέναν να σε παρασύρει». Να είστε λοιπόν μέρος του κόσμου και να προσλαμβάνετε όσες περισσότερες ιδέες μπορείτε. Έπειτα, αποσυρθείτε στο ησυχαστήριό σας και αποφασίστε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ιδέες για να κάνετε τον κόσμο καλύτερο.
I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What they're is I love you. I hear babies cry, I watch them grow.
They'll learn much more than I'll ever know.
And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
Ο Γκάντι δεν μιλούσε μόνο για τη βία με τη μορφή που συνήθως έχουμε στο μυαλό μας. Μιλούσε και για την παθητική βία και έλεγε ότι είναι το καύσιμο που πυροδοτεί τη σωματική βία στον κόσμο. Αν λοιπόν θέλουμε να σβήσουμε τη φωτιά της σωματικής βίας, πρέπει να διακόψουμε την παροχή καυσίμου. Πολύ πριν ο κόσμος αρχίσει να μιλά για την προστασία του περιβάλλοντος και να κατανοεί πώς οι άνθρωποι επηρεάζουν τον πλανήτη, εκείνος αναγνώριζε ότι η αλόγιστη κατασπατάληση των φυσικών πηγών από κάποιους δημιουργεί οικονομική ανισορροπία για όλους. Ο υλισμός, όταν χρησιμοποιείται έξυπνα και με συμπόνια, βοηθά στο να έχουν όλοι μια αξιοπρεπή ζωή στη γη. Όμως ο υλισμός που χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση και κατάχρηση δημιουργεί μια απίστευτη ανισορροπία. Να όμως που από την εποχή του παππού μου οι αδικίες έχουν μόνο χειροτερέψει, λέει ο Αρούν Γκάντι. το 1% των πλουσίων του κόσμου σήμερα ελέγχει πάνω από το μισό πλούτο ολόκληρου του πλανήτη. Οι εύποροι νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να παίρνουν αυτό που θέλουν και να πετούν τα υπόλοιπα. Η απληστία και η σπατάλη διαιωνίζουν τη φτώχεια, η οποία αποτελεί βία κατά της ανθρωπότητας, μου έλεγε ο παππούς μου. Εκείνος που δεν πετούσε ποτέ του τίποτα, ούτε καν ένα φαγωμένο μολύβι, δύσκολα θα κατανοούσε τη σπατάλη της σημερινής κοινωνίας. Η σπατάλη έχει γίνει τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μας που ξεχνάμε τις σοβαρότερες συνέπειές της. Το 1/3 των τροφίμων που αγοράζουμε στην Αμερική καταλήγει στα σκουπίδια και ακόμη περισσότερες ποσότητες πετούν τα μανάβικα πριν καν τις πουλήσουν. Πετάμε τρόφιμα αξίας πάνω από 160 δισεκατομμύρια δολάρια σε χωματερές κάθε χρόνο. Την ίδια στιγμή, εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο κοιμούνται κάθε βράδυ πεινασμένα. Ο παππούς μου έλεγε ότι αν κυλά ένα έστω δάκρυ σε έναν άνθρωπο στον κόσμο, η ανθρωπότητα δεν πρέπει να εφησυχάζει. Η ασφάλεια και η σταθερότητα κάθε πολιτισμού εξαρτώνται από την ασφάλεια και τη σταθερότητα κάθε ανθρώπου. Αν εξαλείφαμε τον υπερκαταναλωτισμό και τη σπατάλη, θα μπορούσαμε να εξοικονομούμε εκατομμύρια από τη μεταφορά των τροφίμων που θα καταλήξουν στα σκουπίδια και θα τα στέλναμε σε μέρη και ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
Without a reason why, love, as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of slowly disappears. Wait, before you close the curtain, there's still another game to play, and life is beautiful that way.
Σεβασμός, κατανόηση, αποδοχή, εκτίμηση, συμπόνια. Μερικές φορές ακούω τον κόσμο να λέει ότι ο Γκάντι είχε ένα ουτοπικό όραμα που είναι ανεφάρμοστο στον πραγματικό κόσμο. Εγώ όμως, λέει ο εγγονός του, πιστεύω ακριβώς το αντίθετο. Οι αρχές αυτές είναι απολύτως βασικές για τον πολιτισμό και τις αγνοούμε με δική μας ευθύνη. Έχουμε λοιπόν ανάγκη αυτή την αλλαγή. Τώρα που πλησιάζουμε σε ανυπόφορα επίπεδα βίας και μίσους στον κόσμο. Οι άνθρωποι ζητούν απεγνωσμένα μια αλλαγή, μα νιώθουν αβοήθητοι. Θα γίνετε μάρτυρες μιας πορείας τρόμου είχαν απειλήσει οι φασίστες στην Ινδία, γράφει ο Αρούν Γκάντι. Πρέπει να αλλάξουμε τις ζωές μας, αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτή την τρέλα. Ο παππούς μου έτρεμε αυτή τη στιγμή. Μία μόλις εβδομάδα πριν δολοφονηθεί, ένας δημοσιογράφος το ρώτησε «Τι νομίζετε ότι θα απογίνει η φιλοσοφία σας μετά το θάνατό σας?» Και εκείνος, με μεγάλη θλίψη, απάντησε «Οι άνθρωποι θα με ακολουθήσουν στη ζωή μου, θα με λατρέψουν στο θάνατό μου, μα δεν θα κάνουν τον σκοπό μου σκοπό τους».
Life is beautiful that way.
Αρούν Γκάντι, Μαχάτμα Γκάντι, το δώρο του θυμού, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπαίνει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παδόπουλος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.